nga lajmet shoqërore e politike. N'Djamena, kryeqyteti i Çadit, përsëri është nën kontroll të autoriteteve qeveritare pas ndeshjeve të ashpra të këtyre ditëve ndërmjet rebelëve dhe ushtrisë besnike të presidentit Deby. Nëpër rrugë të qytetit gjenden akoma trupat e viktimave e auto të djegura, ndërsa nga luftimet në Çad me 10 mijëra njerëz po largohen nga vendi, thonë organizatat humanitare. Vetëm në vendin Fshin, Kamerun, kanë shkuar 30.000 njerëz, bëjnë ditur këto organizata.
Në votimet e djeshme e partijake paraprake për president në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Clinton fiton në shtetet të rëndësishme, ndër Republikan kryson McCain. Pra në 8 shtete ka fituar Hillary Clinton, fitore rëndësishme është posaçërisht ajo në Kaliforni që jep 370 delegat. Në 13 shtete tjera ka fituar Barack Obama, por si pas numërimit e delegatëve ish First Lady, rezulton në kryet e demokratëve me një avantazh të mirë, dërsa tek republikanët përforcohet leadershipi John McCain.
Shtyrë në shkrimi marveshës politike mes Bashkimit Evropian e Serbisë që ishte programuar për nesër. Kështu ka deklaruar Komisari Evropian i Zgjerimit Olli Rehn, duke thënë se kjo shtyrje bëhet për shkak të pengesave politike e procedurale. Rehn shpreh keqardhjen e thellë dhe uron që problemet të zgjidhen sa më parë jetë mundur, duke nënvizuar se mbetet angazhimi e ftesa për marveshën politike me Serbinë kur kjo të jetë gati.
Forcat e sigurimit kanë zbuluar një varrez masive me 50 kufoma. Zbulimi u bë gjatë një operacioni të djeshëm kundër militantëve të Al-Qaidës në afërsitë e qytetit Samara, ku janë gjetur edhe 10 njerëz të kidnapuar nga qyteti afërm, bënë të ditur policia.
Trupat ushtarake të Sri Lankës, të mbështetur me tank dhe artilleri, kanë shkatëruar 30 bunker të tigrave të Tamilit në veri të udhëheqës, ku janë vrarë edhe 12 kryengritës, ka bërë të ditur ushtria. Në këtë operacion të sotëm kanë marrë pjesë edhe aeroplanet në sulmet nga ajri. Gjatë luftimeve janë plagosur edhe 5 ushtarë qeveritarë.
Porti i Somalis, Bosaso, është goditur gjatë natës nga dy shpërthimit vdekjeprurse në ndërtesin e migrantëve etiopian, ku kanë vdekur mbi 20 persona dhe mbi 10 të tjerë kanë kërkuar trajnim mjekësor nga plagët që kanë psuar. Motivi sulmeve ende nuk është i qartë, por porti ishte përplot me njerëz që kërkonin të kalonin në gjirin e Adenit për gjetur punë në sjuidhesin e Arabisë.
Nga tornado dhe rufet që kanë përfshirë mbrëmë dhe kanë vazhduar dhe sot në 4 shtete në jugun Amerikan, kanë vdekur të paktën 31 njerëz, kurse janë lënduar dhjetra të tjerë. Stuhit e fuqishme kanë përfshirë shtetet Arkansas, Tennessee dhe Mississippi dhe kanë shaktuar gjithandej dëmë të mëdha, kanë njoftuar shërbimet emergjente dhe mediat.